რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და ვაგრძელებთ მას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
სასვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებ. ფრანგი გამომძიებლები აცხადებენ, რომ მათ შეძლეს ამოეღოთ გამოსაყენებელი მონაცემები შავი ყუთიდან თვითმფრინავის, რომელიც ალპებში ჩამოვარდა, თუმცა ჯერჯერობით მათ კვლავ არიციან თუ რა გახდა თვითმფრინავის ჩამოვარდნის მიზეზი, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ შავი ყუთის მონაცემების მიხედვით თვითმფრინავი საფრანგეთის ალპებში მაღალი აჩქარებით ჩამოვარდა, რაც აძლევს მათ იმ ვარაუდის საფუძველს, რომ ჰაერში ბორძე აფეთქებას ადგილი არ ჰქონია. ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიმავალი თვითმფრინავი ჩამოვარდა მას შემდეგ, რაც 8 წუთის განმავლობაში სწრაფად დაეშვა ქვემოთ. საფრანგეთის ავიაციის საგამოძიებო სააგენტოს დირექტორი რემი ჟუტი აცხადებს, რომ მათ აქვთ ხმები შავი ყუთიდან, თუმცა ჯერჯერობით დასკვნების გამოტანისთვის ნაადრევია განაცხადა მან. საუდის არაბეთმა დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, მათ შორის საჰაერო დარტყმები იემენში ჰუტი შიიტი მიამბოხეების წინააღმდეგ. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა საუდის არაბეთის ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელმაც თქვა, რომ საუდის არაბეთი იცავს პრეზიდენტ აბდრაბუ მანსურ ჰადის ლეგიტიმურ მთავრობას. ჰუტი მიამბოხეები ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მიამბოხეებმა რამდენიმე ქალაქი დაიკავეს იემენში და მათ იძულებული გახადეს პრეზიდენტი, რომ გაქცეულიყო დედაქალაქიდან. გუშინ პრეზიდენტი გაიქცა ქალაქ ადენიდანაც, რომლის აეროპორტი მოგვიანებით შიიტმა მიამბოხეებმა დაიკავეს. თათმ გასულ თვეში შეაფარა თავი ადენს, მას შემდეგ რაც სანა უკვე დაიპყრეს მეამბოხეებმა. გუშინ დილით მეამბოხეებმა, რომლებსაც ეხმარებიან მათ მხარეს გადასული იემენელი ჯარისკაცები, კონტროლი დაამყარეს ადენიდან 60 კილომეტრში მდებარე საჰაერო ბაზაზე. მოსებაში სახელმწიფო ტელევიზიამ, რომელსაც ასევე მეამბოხეები აკონტროლებენ, გამოაცხადა, რომ $100,000 ჯილდოა დაწესებული პრეზიდენტის შეპყრობისთვის. ვითარებას იემენში ამ ძაფრებს შიშებს, რომ შესაძლოა ირანი გახლდეს, იძულებული რომ ჩაერთოს კონფლიქტში. ირანი საუდის არაბეთის მთავარი მეტოქეა რეგიონში. ტალიბანის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება ავღანეთში თავისი ჯარის შემცირების პროცესი გადადოს მშვიდობის შანსს ძლიერ დარტყმას მიაყენებს. თვითმოსახლო გამოაცხადა, რომ შეანელებს ავღანეთიდან ამერიკელი ჯარისკაცების გაყვანის პროცესს 2015 წლის ბოლომდე და ტოლებს 9800 ჯარისკაცს. საქართველოს ამბებს, რაც შეეხება ექსპერტი ალთანძილ გუნთაიშვილი, პროკურატურაში მისი დაბარების შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. ის საზოგადოებრივ რომ მაუწყებლოს ტელეფონით ესაუბრა და თქვა, რომ ხელი არ მოაწერა მისი მომზადებულ დასკვნას, იმიტომ რომ მუშაობა დაიწყო საჯარო სამართლის სამსახურში და კანონით არ მაქვს უფლება გაწარმოს სახელშეკრულებო სამუშაოებიო. მანამდე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ პროკურატურამ გუნთაიშვილი გაიტაცა და წაიყვანა პროკურატურაში, სადაც ის ზეწოლის ქვეშ აიძულეს უარი ეთქვა საკუთარ საექსპერტო დასკვნაზე. გუშინ ასევე 9 საათის განმავლობაში კითხავდნენ თავდაცვის მინისტრობის დროს ირაკლი ალასანიას ყოფილ მოადგილეს ზაზა ბროლაძეს. მან თქვა, რომ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ფარგლებში დაკითხეს, თუმცა დეტალებზე არ ულაპარაკია, რადგან თქვა, რომ საკითხები, რომლის შესახებაც გამოძიებას შეკითხვები ჰქონდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველია. დოლარის კურსაც შეეხება დოლარის ოფიციალურ ღირებულებას, დღეს არის 2 ლარი და 22 თეთრი. ოდნავ გაუფასურდა ლარი 0.32 ათასებით. ჩვენ არ უყურებთ ვიზა ლიბერალიზაციას უშუალოდ რიგის სამიტის კონტექსტში, არამედ უყურებთ სამოქმედო გეგმის კონტექსტში, ჟურნალისტებს განუცხადა გუშინ ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში იანოს შერმანმა. ეს იყო კითხვის პასუხი, თუ რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტისგან. მან ასევე თქვა, რომ ამ ეტაპზე რიგის სამიტთან დაკავშირებული რაიმე მზა დოკუმენტი არ არსებობს. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. საქართველოს პრემიერ მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის პრეს კონფერენცია დაგაგმილი პრემიერი ჟურნალისტების კითხვებს დღეს უპასუხებს სასტუმრო ჰოლიდეიში 11 საათისთვის. რადიო თავისუფლების დღიურების მორიგი მეცხრე წიგნის და მისი ავტორების მონაწილეობით გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს 6 საათზე საქართველოს მწერალთა სახლში. ამას გარდა გეტყვით კიდე რა ხდება ავწოთებში იწყება თბილისი მერიოთში კონფერენცია საქართველოს რესურს ეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა წარმოების შესახებ კონფერენციას ესწრებიან გაეროს მთავრობის და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები ასევე ახლა იწყება სასტუმრო კორტეარჩი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის მონაწილეობით სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის და ეკონომიკური პოლიტიკის და კვლევის ცენტრის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია რომელსაც ყველა დემოკრატიის არცის საგარეო ეკონომიკური და უსაფრთხოების პოლიტიკის არჩევანი რეგიონში. დღეს ჯანმრთელობის მინისტრი და ასევე დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრთან ერთად ორდღიან სამუშაო შეხვედრას ჩატარებენ, რომელიც მიეძღვნება ქვეყანაში ცე ჰეპატიტთან ბრძოლას. დღეს არის პარლამენტში კომიტეტების ხდომა დაგეგმილი, ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ხდომა ჩატარდება საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ხდომა, მათ შორის რომელსაც დეპუტატები თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის ანგარიშს მოისმენენ.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძე იყო ეს ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დღევანდელი ანონსი თუ ვიმსჯელებთ ძალიან დატვირთული და არ მხოლოდ დატვირთული, არამედ საინტერესო დღეს გახლავთ წინასწარი ინფორმაციითაც. დიდი მადლობა ნიკოს, 9 საათი და 6 წუთია ახლა და განმაგრძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ ლაპარაკით. ახალ ამბებში შეეხო ნიკონ ერგაძე და გავაგრძელებთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი ათის ნახევრის შემდეგ გადაცემის ბოლო ნაწილში იქნება ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი. საქმის სტატუსზე ვილაპარაკებთ, აგრეთვე გავიხსენებთ მნიშვნელოვან ეტაპებს ამ საქმეში და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მოხდა გუშინ, რატომ იყო ასეთი გააქტიურებული ეს საკითხი, გააქტუალურებული, ასეც შეიძლება ითქვას. ასე რომ ადვოკატ სოსო ბარათაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ, თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა და შეკითხვის დასმა, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. მანამდე კი გვექნება სხვა ამბები, კიდევ ერთხელ მოგაწვდით ინფორმაცია სულ ცოტა ხანში გუშინ ერგნეთში გამართული შეხვედრის შესახებ. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართა იქ შეხვედრა. შევეხებით ეკონომიკის თემას. ოღონდ ამჯერად დღეს არა თანაწამყვანთან ერთად, არამედ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ და ასახავს მოსახლეობის პოზიციას, მოსაზრებებს დაგროვებითი პენსიის სისტემაზე. გაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთება დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით, ასე რომ გვისმინეთ. კიდევ არაერთხელ მოისმენთ ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძისგან, საინტერესო ამბები დაგვრჩა გადაცემის ამ ნაწილშიც. დილის გადაცემა დღეს 10 საათამდე გრძელდება, ისევ როგორც ყველა სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. 25 მარტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 53 შეხვედრა გამართა. წინასწარმე იყო ცნობილი ზოგიერთი საკითხი, რომლის დაყენებასაც საქართველოს ხელისუფლება აპირებდა ამ შეხვედრაზე. შეხვედრის ხელშემწყობები, ასე ვთქვათ, მედიატორები იყვნენ გუშინდელი შეხვედრის ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელი საქართველოში, აგრეთვე ეუთოს საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. შეხვედრამ ევროკავშირის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მეგობრულ და ძალიან კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩაიარა. დაინიშნა შემდეგი შეხვედრაც, 29 აპრილს არის ჩანიშნული შემდეგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ახლა კი გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ნათესავების საფლავებს და სალოცავებს წელსაც ვერ მოინახულებენ. მხარეებმა ამ საკითხზე შეთანხმებას ერგნეთში გამართულ 53 შეხვედრაზე ვერ მიაღწიეს. ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის მოწყობილ კარავში შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს მიმდინარეობდა. ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ქართულმა მხარემ რუსულ და ოსურ მხარეებს აღდგომის დღეებში დევნილების ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული საფლავების და სალოცავების მიმართულებით უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა შესთავაზა. რამდენიმე წელია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები რელიგიური დღესასწაულების წინ ამ პრობლემის გადაჭრას მოითხოვენ, მაგრამ ოსური და რუსული მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დევნილთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას საკუთარ თავზე ვერ იღებენ. გამონაკლისი ერთ სოფელში მხოლოდ ჩარშან გაკეთდა, როცა სოფელ აძვის ოკუპირებულ ეკლესიაში გორიატენის მიტროპოლიტ ანდრიას მრევლთან ერთად რამდენიმე საათით წირვალოცვის ჩატარების შესაძლებლობა მიეცა. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი აცხადებს, რომ შეთანხმება მიღწეული არ არის, რადგან ქართულ მხარეს ეს საკითხი მხოლოდ დღესასწაულის დღეებში ახსენდება. მისი აზრით, პრობლემის მოგვარება სისტემური შეთანხმებით უნდა მოხდეს, როგორც ეს ევროპის ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების დროს მოხდა.
ამ საკითხს ქართული მხარე აყენებდა, მაგრამ ჩვენი პოზიციაა, რომ მსგავსი თემები სიტუაციიდან გამომდინარე არ უნდა განიხილებოდნეს. ანალოგიური საკითხი წამოჭრილი იყო 3-2-1 წლის წინაც, როგორც წესი აღდგომის მოახლოების პერიოდში ამ თემის გააქტიურება ხდება. ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობდით, რომ საჭიროა სისტემური შეთანხმების მიღწევა, რომელიც საგანგებო რეჟიმით რეაგირების აუცილებლობას მოხსნის და მსგავს საკითხებს სისტემატურად გადაწყვეტს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენოქიძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ ქართული მხარე ამ ჰუმანიტარული პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით მუშაობას მომავალშიც გააგრძელებს. გარდა ამისა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს 7 მოქალაქის გათავისუფლების საკითხი დააყენა. ქართული მხარე შეშფოთებას იწვევს სოფელ ქვეშის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებული ჯემალ ცაციაშვილის ბედი. ცაციაშვილი თვეზე მეტია უკვე ცხინვალის ციხეში იმყოფება და მისი გათავისუფლება ჭიანურდება. ოსური მხარე კი აცხადებს, რომ საგამოძიებო მოქმედებები შესაძლოა სამთოემდე გაგრძელდეს. დაკავებულის დედა თამარ მაზმიშვილი აცხადებს, რომ ერთი თვის განმავლობაში არავინ დაკავშირებია. ოჯახი თანახმაა, რომ სასამართლო პროცესი სწრაფად ჩატარდეს და ჯარი მას გადაიხდის.
ნეტა დამიკავშირდნენ, კაცო, ნეტა დაგვიკავშირდნენ და რა ვქნა ხო, ჯარიმა იქნება, უნდა გადავიხადო და გამოუშვა ჩემი შვილი, მარა გავაკეთო.
დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ დააყენეს ყველა დაკავებულის, მათ შორის გორის ტერაქტის მოწყობისთვის გასამართლებული პირების გაცვლის საკითხი პრინციპით ყველაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა კიძე აცხადებს, რომ ძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებული პირების საკითხი ერგნეთის შეხვედრის ფორმატში განსახილველი არ არის და ის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე უნდა გადაწყდეს.
რაც შეეხება პატიმრების თემას, ოსურმა მხარემ დააყენა საკითხი ყველაზე გაცვლასთან დაკავშირებით. აღნიშნულ სიაში მათ მიერ წარმოდგენილი იქნა სამი პიროვნება, რომლებიც 2005 წლის ტერორისტულ აქტში არიან გასამართლებულები. აქედან გამომდინარე, ჩვენს მიერ მათ განემართათ, რომ აღნიშნულ ფორმატში არ იქნებოდა უპრიამი ამის განხილვა და ჩვენ აღნიშნულ საკითხს მივაწვდით ცენტრალურ ხელისუფლებას. რაც შეეხება აღდგომის მოახლოებულ დღესასწაულთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სალოცავების და სასაფლავების მონახულების შესაძლებლობის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით კონსენსუსი ვერ იქნა მიღწეული, მაგრამ ჩვენ გავაგრძელებთ აღნიშნული საკითხის პედალირებას.
ერკნეთში ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მართუხლართების და ღობეების მონტაჟი. აქვე იმსჯელეს საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების დაწყებასთან დაკავშირებით ფერმერთა უსაფრთხო საქმიანობის შესახებაც. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერკნეთში 29 აპრილს გაიმართება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რომელიც მოგითხრობდათ 25 მარტს გუშინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის შესახებ. ეს იყო 53-ე შეხვედრა. ამ შეხვედრის შედეგებზე ლაპარაკობდა გოგა. 9:14 ახლა განვაგრძობთ გადაცემას.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be.
on it. People living in the world agree there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be.
Ხასათი და 15 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ექსპერტმა ავთანდილ გუნთაიშვილმა მისი პროკურატურაში დაბარების შესახებ ინფორმაცია უარყო. საზოგადოებრივ მაუწყებლებს ტელეფონით ელაპარაკა და თქვა, რომ ხელი არ მოაწერა მის მიერ მომზადებულ დასკვნას, იმიტომ რომ საჯარო სამართლის სამსახურში დაიწყო მუშაობა, ამიტომ კანონით არ მოაქვს ამის უფლება. მანამდე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ პროკურატურამ გუნთაიშვილი გაიტაცა და აიძულა უარი ეთქვა საკუთარ საექსპერტო დასკვნაზე. უშენ 9 საათის განმავლობაში კითხავდნენ თავდაცვის მინისტრობის დროს ირაკლი ალასანიას მოადგილეს საზაბროლაძეს ერთობული კაბელების საქმეზე. $1 ოფიციალური ღირება არის $2.22 გამყარდა უნიშნავად 0.32 მეათეათასედით. ჩვენ არ უყურებთ ვიზა ლიბერალიზაციას უშუალოდ რიგის სამიტის კონტექსში, არამედ უყურებთ სამოქმედებო იმის კონტექსში, განაცხადა ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში იანო შერმანმა. მან ასევე თქვა, რომ ამ ეტაპზე რიგის სამიტთან დაკავშირებული რაიმე მზა დოკუმენტი არ არსებობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრესკონფერენციას ჩაატარებს ჟურნალისტების შეკითხვას ისასტურო ჰოლიდეი ინში 11 საათისთვის უპასუხებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის მიმოხილვით, რომელსაც კვირაში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე, ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის სიტყვებისათვის ჯიბეში იყოს ხელს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია ევროკავშირის ლიდერთა ინიციატივაზე შემუშავდეს გეგმა რუსეთის ფედერაციიდან მომდინარე დეზინფორმაციის გასანეიტრალებლად. ასეთი დავალება მიიღო რამდენიმე დღის წინ ბრიუსელში გამართულ სამიტზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა ისიც კი განაცხადა, რომ შეიქმნება სპეციალური ფონდი დემოკრატიის მხარდასაჭერად იმ ქვეყნებში, რომლებიც რუსეთის ინტერესთა სფეროში შედიან. კომერსანტი მკითხველს თავაზობს ფრაგმენტს კემერონის განცხადებიდან. ჩვენმა დახმარებამ შესაძლოა ითამაშოს გადამწყვეტი როლი იმ რეფორმების გასატარებლად, რომლებიც საჭიროა რეგიონში სტაბილურობის მისაღწევად, განსაკუთრებით რუსეთიდან მომავალი საფრთხის პირობებში. ციტატის დასასრული. რუსული გამოცემა ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ხარდაჭერა ექსპერტული დახმარებისა და ტექნიკური ექსპერტიზის სახით მიმართული იქნება ეკონომიკის, დემოკრატიის, კორუფციასთან ბრძოლისა და კანონის უზენაესობის სფეროებში. პროგრამის ამუშავების პირველ წელს იგეგმება 20 მილიონი გირვანქა სტერლინგის გამოყოფა. ამასთან თანხის მეოთხედი მოხმარდება უკრაინას, დანარჩენი კი განაწილდება მოლდავეთზე, საქართველოზე, სერბეთსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაზე. კომერსანტი მკითხველს შეახსენებს, რომ 1999 წელს დიდი ბრიტანეთის მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა მარგარეტ ტეტჩერმა მსგავსი ფონდით დახმარება გაუწია პოლონეთს, უნგრეთსა და ჩეხოსლოვაკიას. გარდა ამისა, სტატიის თანახმად, მიმდინარე წლის ივნისში ფედერიკა მოგერინიმ უნდა წარმოადგინოს რუსეთის დეზინფორმაციის საწინააღმდეგო გეგმა. შექმნას კომუნიკაციის საკითხებში სამუშაო ჯგუფი, რომლის ერთ-ერთი დანიშნულება რუსეთის მედიის მონიტორინგიც იქნება. ლათინო ამერიკული ოთხკუთხედი, ასეა დასათაურებული ნეზავისიმაია გაზეტაში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც მიმოხილულია რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის სერგეი ლავროვის ლათინო ამერიკული ტურნე. სტატიაში ლაპარაკია იმაზე, რომ დასავლეთთან ურთიერთობის უკიდურესად გამწვავების ფონზე რუსეთს სურს იქცეს ანგარიშ გასაწევ მოთამაშედ ლათინურ ამერიკაში, რაც საშუალებას მისცემს მას შეამციროს საგარეო პოლიტიკური რისკები და განამტკიცოს პოზიციები მოლაპარაკებების პროცესში. სტატიის თანახმად ისე მოხდა, რომ ლავროვის ვიზიტს კუბაში დაემთხვა თავისუფლების კუნძულზე ევროკავშირის დელეგაციის სტუმრობა. საქმე ისაა, რომ კუბის მთავრობის მიერ უცხოური ინვესტიციების შესახებ კანონის მიღებამ ბიძგი მისცა ევროკავშირის ძალისხმევას გააღრმავოს ურთიერთობა ოფიციალურ ჰავანასთან. ამასთან სტატიიდან ირკვევა, რომ კუბაში გავლენის მოპოვებაზე მძაფრი კონკურენციაა და ამ კონკურენციაში ევროკავშირს რუსეთზე მეტად ჩინეთის აქტიურობა აღელვებს. უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში საქონელბრუნვის მოცულობა ჩინეთსა და ლათინურ ამერიკას შორის გაიზარდა $12 მილიარდიდან $275 მილიარდამდე, ხოლო 2024 წლისათვის ეს მაჩვენებელი უნდა გაიზარდოს $500 მილიარდამდე. შედარებისათვის საქონელბრუნვა რუსეთსა და ლათინურ ამერიკას შორის სულ რაღაც $18 მილიარდია. რუსული გაზეთების ვებსაიტებმა ასევე გამოაქვეყნეს საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ცნობა ლიტვაში დაწყებული მასშტაბური დაკავებების შესახებ. სააგენტო რეგნუმის ცნობით, ვილნიუსში, კაუნაში, კლაიპედასა და შაულიაეში 19 მარტს ჩატარდა ჩხრეკა იმ 9 ეჭვმიტანილი სახლებსა და სამუშაო ადგილებზე, რომლებიც ღიად აკრიტიკებდნენ ქვეყნის მთავრობას რუსეთის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის გამო. თუმცა ლიტვის გენერალური პროკურატურის ცნობით, დაკავებისა და ჩხრეკის მიზეზი გახდა გამოძიება, რომელიც დაიწყო ანტიკონსტიტუციური ჯგუფების შექმნის ფაქტზე. მაგალითად, ჩხრეკა ჩატარდა გამომცემლობაში, სადაც იბეჭდებოდა შემდეგი შინაარსის პროკლამაციები: ლიტვა ამერიკის კოლონია, ყირიმი რუსეთია და ასე შემდეგ.
ეს იყო ჯიმ შერეხუიაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებ კახეთიდან მიღებული სიუჟეტით, რომელიც შეეხება იქ ადამიანების პოზიციას, მოსაზრებებს დაგროვებითი პენსიის სისტემაზე. გიორგი ალადაშვილმა, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა მოამზადა ეს სიუჟეტი.
36 წლის ნონა მათეშვილი საბავშვო ბაღში აღმზრდელის თანაშემწედ მუშაობს. ინფორმაცია დაგროვებითი პენსიის შესახებ უკვე აქვს, თუმცა ვინ უზრუნველყოფს და იქნება თუ არა ახალგაზრდობაში დაგროვილი ფული მისი ღირსეული სიბერის გარანტია, ამაში არ არის დარწმუნებული. ახლა დაბალი ხელფასი აქვს, თუმცა სამომავლოდ თუ მაღალი ანაზღაურება ექნება, ფულის შეგროვებას პირადად აპირებს.
დაგროვება კარგია. სამთინათაც უკან დაბრუნდება არ ვიცი. დაგუბრუნდება, დაბრუნდება, მაგდენ გარანტიას მიმოქცევს. არ აპირებ თანხის დაგროვებას ბანკში, ამას მე თვითონ მოვახერხებ და არ მივაპარებ. მირჩევი მე მქონდეს ის ჩემი თანხა, რაც მე მიყოფს.
ინიციატივას დაგროვებითი პენსიის შესახებ დაგვიანებულს უწოდებს მარინა ლეგაშვილი. მას მაგალითად განვითარებული ქვეყნები მოჰყავს, სადაც ეს სისტემა დიდი ხნის წინ ამუშავდა.
თუ ცოტა ხელფასით ბევრი გვექნება მომატებული. საპენსიო ფონდზეც კარგად იმოქმედებს და უფრო მეც გადავრიცხამდით თქვა თვეში 40-50-ს, თუ ესა გვექნება ხელფასი უფრო მაღალი, რა თქმა უნდა, და ისე ვაპირებ, იმიტომ რომ ყველა განვითარებულ ქვეყნებში არის ესე და ჩვენი პენსიონერი დღესდღეობით ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ყველა ჩვენ მომავალზე უნდა ვიზრუნოთ. ეს წინათაცო განხორციელებულიყო, დღევანდელი პენსიონერი ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდა.
ჩვენ რიგითი ადამიანები გამოვკითხეთ, მათი დამოკიდებულება საკითხთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. ნაწილს შეგროვების სურვილი აქვს, თუმცა პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს.
რის უნდა ვაგროვო შვილო, არა უმუშაობ არაფერი და არც ჩემი მეუღლე, არც მე არა უმუშაობთ, არ არის სამუშაო, ჩვენი ასაკის ხალხი არავის აღარ უნდა და რა დავაგროვო? მეტა იმდენი ვიშოვო, რომ პური შევჭამო.
არ უმუშაობ, რა დავაგროვო? სამსახური არა მაქვს. უმუშაობდი, მე გადავწყვეტავდი.
არა, ბანკებს ვენდობი, რატო არა, მაგრამ დაგროვებით ვიცი რომ ვერ დავაგროვებ ნამდვილად. იმიტომ რომ იმდენი პრობლემაა ოჯახში, იმდენი გადასახადები, ერთი შვილი სწავლობს, მეორე აბიტურიენტი, რას დავაგროვებ? ვერაფერს ვერ დავაგროვებ ნამდვილად ვიცი. ნახოთ, ცხოვრება როგორ წავახო, შეიძლება მომავალში დავაგროვო კიდეც.
უკვე ცნობილია, რომ პენსიის დაგროვებითი სისტემა მხოლოდ დასაქმებულ ადამიანებს შეეხებათ. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, რეფორმა დამუშავების პროცესშია და ის სავარაუდოდ 2017 წლამდე ამოქმედდება.
კერძო დაგროვების სისტემის შემოღებით, ფაქტობრივად სახელმწიფო აძლევს სტიმულს, რომ გაუშვეს ლეგალურად დასაქმებულ პიროვნებას, რომ სისტემატურად განახორციელოს საპენსიო თანაზოგი და ამასთანაც მიიღოს გარკვეული საგადასახადო შეღავათები და ამასთან ის შენატანი თვითონ რაღაცა შეიტანს, თანაფაზო პროცენტული არის ესე 2-2-2-ზე. ანუ ესე იგი დასაქმებულში აქვს თავისი შემოსავლის 2%, დამსაქმებელი მას კიდევ უმატებს 2% და შემდეგ კიდევ სახელმწიფო 2%-იან დანამას აკეთებს თითოეული დასაქმებულისათვის.
მოქალაქე, რომელიც პენსიიდან მიღებულ თანხას დააგროვებს, მას საშუალება ექნება სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხაც მიიღოს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებ მას დავით კონზოჩი ხლაძესთან ერთად ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროდან სიახლეებზე გვეტყვისის დილო მშვიდობის გისმენ გონზო
დილო მშვიდობის გუშინდელი დღის ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის ფეისბუქის კონფერენცია ეფრა ეცოტებული კონფერენცია რომელზეც ფეისბუქი წარმატებს ხოლმე სიახლეებს განახლებებს თუ რა ექნება მომავალი ერთი წლის განმავლობაში თითქმის თუ რაღაც კიდევ არ გამოვიდა შუაში დავიწყოთ მიმოხილვა გუშინდელი მოვლენის პირველი არის მესენჯერი დღის მთავარი სიახლე ბუმი ფეისბუქისგან მესენჯერის აპლიკაცია რომელიც საკმაოდ წარმატებული აპლიკაცია გამოდგა 600 მილიონზე ნახვად ვინც არის აქამდე არ შეუნიშნავს მათ მასაც განვარტავ მესენჯერი არის ფეისბუქის აპი რომელიც მობილური აპლიკაცია ფეისბუქის მომხმარებლებისთვის რომელიც საშუალებას გვაძლევს რომ ჩათი ვაწარმოოთ ჩვენს მეგობრებთან ჩაოლებრივად თუმცა როგორც აღმოჩნდა აპლიკაცია იმდენად ამართლებს დაამართლებს უფრო და უფრო მეტად ფეისბუქმა გადაწყვიტა რომ ის აქციოს კიდევ დამატებით დამოუკიდებელ სოციალურ ქსელად ასე ვთქვათ. ანუ მესამე ტიპის აპლიკაციებში, ანუ არა Facebook-ის აპლიკაციებში, ასევე შესაძლებელი იქნება მალე შექმნის share buttons როგორც აქვს ან ხომ თუნდაც კი აპლიკაციებშიც ან რაღაცას რომ კითხულობთ ხედავთ, იქ არის Facebook-ის share, ასევე გვექნება მალე მოცემული Messenger-ის share, შეგვეძლება პირდაპირ გავხსნათ ხოლმე ჩვენს მეგობრებს თუ რას რას ვადევნებ თავს და რა გსურს რომ მას მივცეთ. საინტერესო არის რომ ასევე მზარდი პლატფორმა ახლა Messenger ბიზნესი, ანუ როგორღაც რომ იყოს შესაძლებელი უკვე პირდაპირ Messenger-ით კომპანიებთან რომელთანაც გსურს რაღაცის გაკეთება, კონტაქტი მათთან გასაუბრება, თუნდაც შეძენების განხორციელება რაღაცების კითხვა, რჩევების კითხვა მათთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ საინტერესო პლატფორმა უნდა გამოვიდეს, იმიტომ რომ უფრო მეტი გაზიარება გამოდის, არა ზოგადად, ანუ ეს public არამედ ეს person interperson peer to peer როგორც ახსენებენ. გაზიარება უფრო მეტად და მეტად შესაძლებელი გახდება. ძალიან საინტერესოა რა მოხდება კიდევ, იმიტომ რომ Facebook-ი დეველოპერებს აძლევს საშუალებას რომ შემიმუშავონ ახალი აპლიკაციები, იმიტომ რომ ახალ პლატფორმას დაჭირდება რაღაც უნიკალურიც. ნახოთ როგორ განვითარდება. გარდა ამისა სფერული სფერიკავს სფერული ვიდეოები იქნება სიახლე Facebook-ზე, ეს არის 360 გრადუსიანი ვიდეო, რომელიც პირდაპირ news feed-ში იმუშავებს, ძალიან საინტერესოა. ნუ მე აუცილებლად გირჩევთ რომ ნახოთ სადემონსტრაციო ვიდეო, რომ უკეთ გაიქოთ რა ასე საუბრობ, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგია. თავშთავანებოთ ყველაფერს და თავშთავანებოთ იმას, რომ მოკლოსერზე და სხვა ვირტუალურ რეალობის ჰედსეტებზე იმუშავებს, შესაბამისად მოხედავთ უკვე როგორ ცდილობს Facebook-ი ან თავისი შენაცენის ადაპტირებას თავის ქსელში. ძალიან საინტერესო არის მისასალმებელი ხოლმე და ხოლმე. კიდევ უფრო მეტად დიდად შეხება ინტერაქტიულობას ეს ვიდეოების embed ვიდეოები და ეს Facebook-ის კომენტარების პლაგინები საიტებისთვის კიდევ უფრო დაეხვეწება. ანუ საშუალება გვექნება უკვე Facebook-იდან მართალი აქამდეც ქონდა მსგავსი საშუალება, მაგრამ კიდევ უფრო კარგად Facebook-იდან Facebook-ში ატვირთული ვიდეოების დაემბედების ვებსაიტებში ან რომ დაემბედება ასეთ ჩასვა როგორც პირდაპირ რომ გაიხსნას იქვე რომ მოახერხოთ დაკვრა და ასევე კომენტარების ფიჩერი რომელიც ნუ შესაძლებელი იქნება პირდაპირ ლოგინება და კომენტარების კეთებაც ეს აპლიკაციაც დაეხვეწება. არის ორი მნიშვნელოვანი რამ კონკრეტული სპეციალობის წარმომადგენლებისთვის, ერთი მაგალითად ჩემთვის ანალიტიკის აპლიკაცია, ანუ Facebook Analytics-ი უფრო ეხვეწება, იცვლება ბევრი რამ და დეველოპერები და ასევე მარკეტერები, რა თქმა უნდა, მოგწევს ახლა რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ ახალი ანალიტიკის თულის შესწავლა, საინტერესო იქნება ესეც. და Internet of Things ესეთი მოცემულობა, რომელიც Facebook-მა შემოგვთავაზა, მოუწოდა დეველოპერებს, რომ დაიწყოს კიდევ უფრო ადაპტირება smart ტექნოლოგიების, ანუ ყველაფრის, რაც დაკავშირებული არის ინტერნეტთან, როგორც დეველოპერი, ესეთ რაღაცებს კი, როგორც არის უკვე ჩვენი ავტოფარეხი, ტენისის სიმულატორი და შემდეგ ყველაფერი უკავშირდება ინტერნეტს და ეს ყველაფერი შესაძლოა რა თქმა უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს და დაუკავშირდეს კიდევ რაღაც ერთ უფრო დიდს რაც იქნება რუსეთ ან ფეისბუქმა თქვა ინტერნეტ ოფ სინგს
და გვერი კოსმოსს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი შესრულდა და ნიკონ ერგაძეს უთმობ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
ექსპერტმა ავთანდილ გუნთაიშვილმა პროკურატურაში მისი დაბარების შესახებ ინფორმაცია უარყო. მან საზოგადოებრივ მაუწყებლობას ტელეფონით უთხრა, რომ ხელი არ მოაწერა მის მიერ მომზადებულ დასკვნას, იმიტომ რომ მუშაობა დაიწყო საჯარო სამართლის სამსახურში და კანონით არ მაქვს უფლება ვაწარმოო სახელშეკრულებო სამუშაოებიო, მაგრამ ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ პროკურატურამ გაიტაცა გუნთაიშვილი და ზეწოლის ქვეშ აიძულეს უარი ეთქვა საკუთარ საექსპერტო დასკვნაზე. კუშინოს თითქმის 9 საათის განმავლობაში კითხავდნენ თავდაცვის მინისტრობის დროს ირაკლი ალასანიას მოადგილეს სასაბრალოაძეს, მას შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დამკითხეს კაბელების საქმეზე, თუმცა დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებ, რადგან საკითხები, რომლის შესახებაც გამოძიებას შეკითხვები ჰქონდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველია. ლარის კურსად შეეხება 2.22 თეთრი აის დღეს, კუშინაც დაახლოებით იგივე იყო, ლარი გამყარდა უმნიშვნელოდ 0.32 მეათე ათასეთი არის ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილება. ჩვენ არ უყურებთ ვიზა ლიბერალიზაციას უშუალოდ რიგის სამიტის კონტექსში, არამედ უყურებთ სამოქმედო გეგმის კონტექსში, შეუთხა ჟურნალისტებს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში იანო შერმანმა. დასევე თქვა, რომ რიგის სამიტთან დაკავშირებული რაიმე მზა დოკუმენტი ამწუთას არ არსებობს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პრეს კონფერენციას ჩაატარებს. პრემიერ-მინისტრი ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს ჰოლიდეინში 11 საათისთვის. წინათოსთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები ნახევარ მილიარდ ლარზე მეტით გაიზარდაო. ამის შესახებ განაცხადეს საქართველოს ეროვნულ ბანკში.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა მარიამ ცინდელიანისგან. 2-2 წუთში კი ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად და ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე ვილაპარაკებ. ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თიკა ჟვანიას ინსტალაციას მეტამორფოზას. ინსტალაცია ტრანსფორმაციის იდეის გამოხატვის ყველაზე კარგ მაგალითს აბრეშუმის ჭიის პეპლად გადაქცევის პროცესს წარმოადგენს. ხელოვანი ნაშრომში ცდილობს არა მხოლოდ გამოხატოს მოძრაობის დინამიკა, არამედ ასევე დაგვანახოს ოპტიმისტური მომავალი, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ იცხოვრონ შვიდ და მთლიან საზოგადოებაში. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიტერატურული კლუბის დღევანდელი სტუმარი თამარ კუჟინაძეა, რომელმაც სხვადასხვა დროს თარგმნა ელენ ლუს ნაივური სუპერი, ოსნე საინშტადის ქაბულელი წიგნებით მოვაჭრე და გროზნოს ანგელოზი, ჰენინგ კრამერდალის ხე, რომელსაც მშვიდად დგომა არ შეეძლო და სხვები, მომხსენებელი კნუტ ჰამსონის შემოქმედებაზე, მისტერიებზე და რომანის თარგმნის პროცესზე ისაუბრებს. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე სპექტაკლი გრონჰოლმის მეთოდი 8 საათზე დაიწყება. რეჟისორ თემურ ჩხეიძის სპექტაკლი ინტელექტუალური ტრილერისა და ფსიქოლოგიური დეტექტივის ნაზავია. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ სანდრო ელოშვილის დადგმული სპექტაკლი შეხვდებით 60-ში ამავე თეატრის სარდაფში. მოხუცი ჯამბაზები ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 7 საათზე დაიწყება. სპექტაკლის მოქმედება მოხუცთა თავშესაფარში მიმდინარეობს, მისი ბინადარნი ყოფილი მსახიობები არიან. მათთვის განსაკუთრებით ძნელია იმის აღქმა, რომ უკვე აღარ არიან საჭირონი. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი კომედია დროის მანქანა ჯაკუსში 2, ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი ტრილერი მიამბოხე და ანიმაციური ფილმის სახლი 3D ფორმატით.
Mariam Cindelian Magagasno, Dreondel Apisha, Srasati, the Otsla Totmetis Utila Paracops Radio Tavisupleva, Ganogzov Gadatemas, Ganogzov Stumartanetat, Nadukati Soso Baratashulia, Chinese Tumari, Dilom Shidobis, but no Soso.
Dilom Shidobis.
Didimadlo, Mobzanabis, Men of Shevachsen, Dreshuan Stumartanetat, Willa Paracept. Egrezodobul kabelebis sakmeze, egrezodobus utakhiradgan ase daerkva am sakmes, da aks, ese vtkvat, asakhavs tu ara sakmis ars da shinars kabelebi da kabelebis ambavi, amas batoni sososkan gavigebt dges, sakmis status da saubrisas, vano soso vidre gushindel ambebze, vilaparakebdet imaze tu ra moxta gushin, radgan gushin zalyan gaaktualurda saketkhi obyekturad, ese vtkvat Tris Bolos Snobili Garda Procurator is Gans Hadebat Gamoko on the Bolos, Tasashem, the Giropolitico Sabis Gamo Maureba, the Irodaki Trois, that's Nishnolovani Asabe. Mindarom David Rot Tavidan, Ikneb Ramdenimets Utshias of Quat Gavir Senot, Rogordaitro, S. Ambab.
Dear Mogesalmevit, Miosalmebe, Radio Tavis, Smenels. Vidre ušvalo dušindel ambipševehe bude surs smedel čavake no sakmis kurši tu arsebitat rasecheba es braldeba es isli samatli sakme orijata 120 ozdarua oktomers ikna dakave boli huti tanam šumeli tada su saministrosi Ori matkani kakhlavt kavshiri gamulobis departamentis tanamshomeli, kholo sami shesqidobis departamentis. Mat tsaredginat braldeba sakartvelos sisxlesamartlis kodeksis 192 mokhlit gatvalisinebuli danashaulis chadenashi, rats gulisqobs gaplangvas didi odenobit jgupurad. Da es gaplangva braldebis mkharis tvalsazrisit gamoikhata imashi. Roma Oriata Summit is the Dekembers, Kapurum da Helshekuleba, Taldatu Samin Sosa da Ertet Compania Shores, Shegnebula Darmin, the Dawasa Helo, Detale Unaidan, Akarse was Gasaidu Lebulinazi Liam Saknisa, da Braldebis Hare Mich near Rom, Im Helshekulebis, as Helshekulebis Gadasa Deli Tanha. Დაახლოებით 6 მილიონი ამერიკული დოლარი, ეს იყო მაღალი თანხა და სხვა კომპანიას შეეძლო ასევე 2 მილიონ ამერიკული დოლარად ის აბოდიშ ლარზე არის საუბარი, 2 მილიონ ლარადაც შეეძლებინა ეს ყველაფერი და ბრალდების ხარემ ჩათვალა რომ ეს გახლდათ 192 მოკლე ჩადენილი დანაშაული, ანუ გაფლანგვა დიდი ოდენობით.
Ეჭიღება საფუძველს ბრალდების.
Მოგახსენებთ ამის შესახებ, უპირველეს ყოვლისა სადაო არ არის ის საკითხი, რომ ეს პროექტი იყო სახელმწიფოსათვის უაღრესად საჭირო, რომ მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სამუშაოები იმისათვის, რომ განხორციელებულიყო აღნიშნული პროექტი და არც ის არის სადაო, რომ დასახული მიზანი შესრულდა აი ამ პროექტის განხორციელებით. Ანუ ეს საკითხები არ წარმოადგენს დავისაგანს. დავისაგანს წარმოადგენს მხოლოდ ის მაღალი ანაზღაურებით მოხდა, ანუ მაღალ ფასად მოხდა ხელშეკრულების დადება, თუ შეიძლებოდა უფრო დაბალ ფასადაც გაფორმებულიყო და ხომარიყო რაიმე დაინტერესება იმ ადამიანების მხრიდან, რომელთაც წარედგინათ ბრალდები. როდესაც გავეცანე ბრალდების შინაარს, უპირველეს ყოვლისა ჩემი ყურადღება მიიპყრო იმ გარემოებამ, რომ არ არის არც განზრახვაზე საუბარი აი ამ ბრალდებაში, არც თავიდან იყო და არც დღეს არის. Ანუ სვენეს უნდა უთხრა, რომ 192 მოკლედ გათვალისწინებული დანაშაული ეს არის პირდაპირი განზრახვით დანაშაული და ანგარებითი მიზნით ჩადენილი დანაშაული. Ანუ უნდა იყოს პირდაპირი განზრახვა თუ როგორ რა მიზნის განზრახვით მოქმედებდნენ ეს ადამიანები
და გაფლანგათ ხო
და რა აიძულებდათ თუ ანგარებითი მიზანი არ არის ამ საქმეში ეს საქმე უბრალოდ ეს ბრალდება უბრალოდ არ არსებობს და ეს კვალიფიკაცია არის ამ შემთხვევაში მცდარი ამას ვადასტურებთ არა მხოლოდ ესე გამის შესახებ აცხადებთ არა მხოლოდ ადვოკატები ამ საქმეზე არამედ ბრალდების ხარეც აცხადებს არაერთხელ იყო პროკურორის გამოსვლაც რომელმაც დაადასტურა რომ ჯერ არ არის გამოკვეთილი მოტივი და მიზანი ამ საქმეში და მომავალში აპირებენ გამოკვეთეს. Მაგრამ როგორც აღმოჩნდა დღემდე არ არის ეს გამოკვეთილი გუშინ წინ დაზუსტდა თითქოს ბრალდება, მაგრამ თითქმის არაფერი აქვს დაზუსტებული, მოხლის იგივეა. არც მიზანზია საუბარი, არც დანაშაულებრივი განზრახვაზია საუბარი და კიდევ ერთი მომენტი, ესე იგი ეს ჩვენი და მთელი მსოფლიოს ესე იგი სისხლის სამართალი აგებულია ინდივიდუალიზაციის პრინციპზე, ანუ თითოეულ ადამიანს უნდა შეერაცხოს მის მიერ ჩადენილი ქმედება. არ შეიძლება ადამიანები გაერთიანო კოლექტიურად და არ გამოკვეთო მათი უშუალო ქმედება ამ საქმეში. აი სწორედ ეს არ არის გამოკვეთილი კიდევ აი ამ სისხლის სამართლის საქმეში. არ არის ეს ბრალდება ინდივიდუალიზებული, თითქოს ეს ადამიანები ერთად დადიოდნენ, ერთად მოქმედებდნენ, ერთად მიდიოდნენ, თითქოს ერთი ადამიანი იყო და ერთად მოქმედებდნენ. ანუ სამართლებრივად ეს ბრალდება არის აბსოლუტურად გაუმართავი. ეხლა რაც შეეხება ფინანსურ და ტექნიკურ მხარეს, აღმოჩნდა რომ ამ მიმართულებითაც სრულიად გაუმართავი არის ეს ბრალდება, ვინაიდან ის ციფრები, რომელსაც დაეყო თავის დროზე ექსპერტიზის ბრალდება და ეს დამყარებული იყო ეს ექსპერტიზის ეროვნული ცენტრის დასკვნაზე, აღმოჩნდა რომ ეს არის ზეპირად მიწოდებული ციფრები მომჩივანი კომპანიის, მე კონკურენტი კომპანიის მიერ. ანუ იქ შავი თეთრზე წერია და ეს არის გასაოცარი ფაქტი, რომ მათ როგორც წარმატებულ კომპანიას მიმართეს წერილი ექსპერტებმა ამ მომჩივან კომპანიას და მათგან მიიღეს ზეპირად ასეთ მოსაზრება, რომ ისინი გააკეთებდნენ გაცილებით უფრო იაფად ამ ყველაფერს. აი ესეთი ვითარება არის ამ საქმეში და ბუნებრივია, ესე იგი ჩვენს მიერ დანიშნული იქნა ექსპერტიზა. ეს ექსპერტიზა დანიშნული იქნა 23 დეკემბერს, 2019 წლის 23 დეკემბერს, ანუ სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს ექსპერტიზა, ჩართული იყო ორი ექსპერტი, ერთი გახლდათ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, მეორე გახლდათ ფინანსისტი და დაინიშნა ექსპერტიზა, ექსპერტიზის ცენტრი ვექტორი, ასე ქვია ამ ორგანიზაციას. და ეს ადამიანები მივაწოდეთ ბუნებრივია საქმის მასალები, ჩავაყენეთ საქმის კურსში ბრალდების მხარე. თვითონ ეს ადამიანები არაერთხელ იყვნენ პროკურატურაში და გაეცნენ იქ გასაიდუმლოებულ ნაწილს ამ სისხლის სამართლის საქმის მასალებისა და აგრძელებდნენ მუშაობას.
მათ შორის ლაპარაკობს
ახალი მათ შორის ერთ-ერთი პიროვნება ფინანსური ექსპერტი გახდათ ბატონი ავთანდილ ხუნთაიშვილი და 1 აპრილს ახლა იმას მოგვიანებით გეტყვით რომ ორჯერ გადაიდო ეს ხომ და კიდე სხვა საპროცესო ნაკლოვანებებზე, მაგრამ 1 აპრილს არის დანიშნული წინა სასამართლოს ხდომა. 5 დღით ადრე ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად უნდა გაიცვალოს პრიცებულებები ბრალდებისა და დაცვის მხარეს შორის და სასამართლოს უნდა წარედგინოს ასევე დაცვის მხარეს პრიცებულებები და ამის შემდეგ უკვე მხარეებს აღარ შეუძლიათ პრიცებულებების წარდგენა სასამართლოსთვის, ანუ იკეტება ეს კარი, ასე ვთქვით.
გუშინ იყო ბოლო დღე ბატონო?
გუშინ არა, ხვალ არის ეს ბოლო დღე, ესე იგი თუ პირველში არის პროცესი, ესე იგი დღეს გვინდა გავცვალოთ ეს წკიცებულებები და სინამდვილეში ეს ბოლო გასვლის დღე არის ხვალ. გუშინ უნდა მიგვეღო ექსპერტიზის დასკვნა. მანამდე კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ რამდენიმე კვირით, უფრო დაახლოებით 10 დღით ადრე გამომძიებელმა შეგვატყობინა, რომ მისული იყვნენ ექსპერტები და მათ უნდა დაეკითხათ თითქოს დაცვის მხარის ექსპერტები მათ, რასაც განუმარტეთ მათ, რომ დაცვის მხარის მტკიცებულების ბრალდების მხარისათვის გადაცემის დროსა და ვადას, ესე იგი აწესებს კანონი თვითონ და ბრალდების მხარე ამ შემთხვევაში იქცეოდა კანონთან შეუსავამოდ, ვინაიდან ის მათ მოისურვეს იმაზე უფრო ადრე მიღება მტკიცებულების შინაარსის, ვიდრე დაცვის მხარისათვის გახდებოდა საჭირო, ანუ დაცვის მხარეს მტკიცებულებს. ამით დამთავრდა ეს საუბარი და აღარ გამოიძახეს ექსპერტები. ახლა გუშინ უნდა მიგვეღო ეს ექსპერტიზის დასკვნა, გამოცხადეთ მე და ადვოკატი ლევან სამუშია ექსპერტიზის აი ამ ცენტრ ვექტორში და ბატონმა გეჯაძემ, რომელიც გახლავთ ამ ცენტრის დირექტორი, შეგვატყობინა, რომ ერთ-ერთმა ექსპერტმა მოაწერა ხელი ამ დასკვნას, ხოლო მეორე ექსპერტი თავს იკავებდა დასკვნაზე ხელის მოწერისაგან. ჩვენ ნახეთ, დავინახეთ, რომ ეს ექსპერტიც იქ იმყოფებოდა იმ დროს. შემდეგ წარმოგვიდგინეს მისი ასე ვთქვათ განცხადება, რომელიც მან დაწერა აი ამ ექსპერტიზის ცენტრის სახელზე, სადაც წერია, რომ თურმე 9 მარტიდან დაუწყია მუშაობა საჯარო სამსახურში და ამის გამო ვერ მოაწერდა ხელს. მაშინ დაუსვით ჩვენ შეკითხვა, რომ თუ 9 მარტიდან დაიწყო სამსახური, რატომ 9 მარტში არ განაცხადა მან, მითუმეტეს რომ ის 12 მარტს პროკურატურაში იმყოფებოდა საიდუმლო მასალების გასაცნობად, ეს ერთი მხარე არ და მეორე ხელშეკრულება იყო გაფორმებული ამ ექსპერტთან ჯერ კიდევ დეკემბრის თვეში და ეს ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შესახებ რატომ არ შეგვატყობინა ჩვენ.
და ხო, გამოსავალიც ალბათ არსებობს ასე.
რასაკვირველი. მან ამის თაობაზე არაფერი არ თქვა. ის იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, ძალიან ცუდად გამოიყურებოდა ის და იყო ძალზე აღელვებული. შემდეგ გამოვიდა ფოიეში და ჩვენს გამოვედით მე და ბატონი ლევან სამუშედო, ვკითხეთ რომ რა იყო რეალური მიზეზი და მან თქვა რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენეს ის, რომ ყავდათ ქალაქის პროკურატურაში, ამას გეუბნებით აბსოლუტურ ჭეშმარიტებას მისი ნათქვამიდან, ეხლა რამდენად მართალს ამბობდა ის თუ არ ამბობდა მართალს ამაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ რაც თქვა იმას ვამბობ, რომ ის აიძულეს, რომ ხელი არ მოეწერა ექსპერტიზის დასვენისათვის. რომ მას აქვს თავის მოსაკლავად საქმე და აი ასეთ, ნუ ბუნებრივია რომ ჩვენ ესე იგი დავინახეთ ამ ადამიანის მძიმე მდგომარეობა და დავანებეთ თავი და ასე ვთქვათ, ის წავიდა თავის გზაზე.
აუცილებლად გაგაგზელებინებთ ამ ამბავს, აუცილებლად მესმის რომ საინტერესო მნიშვნელოვან ადგილზე გაწყვეტინებთ. ერთი წუთი ზუსტად ეთერი უნდა დავუთმოთ ნიკონ ერგაძეს ახალი ამბებისთვის და გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს.
ჩვენ არ უყურებთ ვიზა ლიბერალიზაციას უშუალოდ რიგის სამიტის კონტექსტში, არამედ უყურებთ სამოქმედო გეგმის კონტექსტში, განუცხადა ჟურნალისტებს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში ანუ შერმანმა. მან ეთქვა რომ რიგის სამიტთან დაკავშირებული რაიმე მზა დოკუმენტი არ არსებობს. $1 ოფიციალური ღირებულება $2.22 თეთრია ლარი გამყარდა უმნიშვნელოდ 0.32 მეათეათასედით. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის უცვლელად დატოების გადაწყვეტილება მიიღო. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 4.5% შეადგენს. ექსპერტმა ავთანდილ გუნთაიშვილმა პროკურატურაში მისი დაბარების შესახებ ინფორმაცია უარყო. საზოგადოებრივმა უწყებელმა ტელეფონით განუცხადა, რომ მუშაობა დაიწყო საჯარო სამართლის სამსახურში, ამიტომ კანონით არ მაქვს უფლება გაწარმოო სახელშეკრულებო სამუშაოები და ამიტომ არ მოაწერა ხელი ჩემს მიერ მომზადებულ დასკვნასო. მანამდე ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ პროკურატურამ გუნთაიშვილი გაიტაცა და ზეწოლის ქვეშ აიძულეს უარი ეთქვა საკუთარ საექსპერტო დასკვნაზე.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ვაგრძელებ ადვოკატ სოსო ბარათაშვილთან ერთად ვლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე და ბატონ სოსო, საუბარი შეგაწყვეტინეთ ახალი ამბების გამო. იქ როდესაც ბრძანეთ ავთანდილ გუნთაიშვილმა, როგორ გითხრათ თქვენ ადვოკატებს, როდესაც მიბრძანებული იყავით ექსპერტიზის დასკვნის ასაღებად შესაბამის კომპანიაში, სადაც გუნთაიშვილი მუშაობდა, თქვენ ასე იცოდით, და როდესაც მან აღიხსნათ, რომ ყავდათ ქალაქის პროკურატურაში და აიძულეს, რომ უარიეთ ამ დოკუმენტის ხელმოწერისგან. ხელმოწერაზე უკაცრავა.
დიახ, ხო გეთქვი რომ ეს იგი მან არა თვითონ საექსპერტიზო დახში, არამედ ჩვენ თანდასწრებით ის გამოვიდ ფოიეში განაცხადა, რომ მასე განხორციელდა ზემოქმედება, რომ ის იყო მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენებული, მართლაც შანდაცავზე აღელვებული და შემდეგ წავიდა ის. ჩვენ ბუნებრივი ექსპერტიზის ცენტრმა შეადგინა შესაბამისი ოქმე, ახსნა განმარტება თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა და ერთი ექსპერტის ხელმოწერით გადმოგვეცა ეს დასკვნა, რომელსაც გადავცემ ცხადია ბრალდების ხარისაც და სასამართლოს.
ბანოსოსო, კნინდება რა იმეთი ეს დასკვნა, თქვა ამ დასკვნის ძალა არ ვიცი იმის გამო რომ არ
აქვს. დიახ, მოგახსენებთ, ეხლა ეს ყველაფერი ისახავს ერთ მიზანს, ჯერ თვითონ ამ დასკვნის შინაარსიც მინდა
აუცილებლად,
მაგრამ ერთ მიზანს ისახავს, რომ ბრალდების ხარეს მიეცეს ფორმალური შესაძლებლობა, რომ სასამართლო პროცესზე დააყენოს შუამდგომლობა აი ამ მტკიცებულების დაუშვებელ მტკიცებულება ცნობის შესახებ, ვინაიდან ერთ-ერთი ექსპერტის ხელმოწერა არ აქვს, ესე იგი აკლია აი ამ ექსპერტიზის დასკვნას. მაგრამ ჩვენი ღმერთმანით მაინც ვერ იქნება დაუშვებლად ცნობილი, ვინაიდან იქ იყო დასმული 7 შეკითხვა. 7 შეკითხვიდან 4 შეკითხვა ეხებოდა უშუალოდ ტექნიკურ საკითხს, რომელზეც მეორე ექსპერტი აწერს ხელს, ხოლო 3 შეკითხვა ერთობლივად შეეხებოდა ტექნიკურ და ფინანსურ საკითხებს, რომელზეც ასევე აწერს ხელს ტექნიკური ექსპერტიც. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, დაუშვებლად ცნობილის თაობაზე, რომელიც ასრის იმედიც, როგორც ჩასბრალდების ხარეს აქვს ლაპარაკი ზედმეტია, უბრალოდ სასამართლომ უნდა შეაფასოს სამტკიცებულების ზადა.
10-9 წუთი გრჩება სადაც საუბრის დასრულება და მინდა რომ აუცილებლად დასკვნის შინაარსზე ბრძანოთ მოკლედ.
მოკლედ თუ გადმოვცემთ ამ დასკვნის შინაარსს, შინაარსი გახლავთ ის, რომ არათუ ზიანი არ მისდგომია სახელმწიფოს, არამედ მიიღო მილიონობით ლარის მოგება და მილიონობით ლარი დაიზოგა აი ამ პროექტის განხორციელებით. თავი რომ დავანებოთ ამ პროექტის მნიშვნელობას თვითონ, რაც საერთოდ არ არის სადავო თემა. ფაქტობრივად ეს პროექტი არის უაღრესად მომგებიანი და ამაში ჩვენ დაგვარწმუნა სწორედ ექსპერტიზის დასკვნად, ასევე სხვა მასალებმაც, რომელიც საქმეში ფიგურირებს, და ამ ექსპერტიზის დასკვნამ წარმოაჩინა იმ ექსპერტიზის ნაკლოვანებები, რომელიც წარმოადგენდა ბრალდების ხარე.
ბანასოსო, გუშინ გამოქვეყნდა ასევე პროკურატურის განცხადება, ალბათ გაეცანით თქვენ და იქ არის რამდენიმე პრეტენზია, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას. შენიშნა თუ რაღაცა წუნებიზე არის მითითებული თვითონ დაცვის ხარეს. მინდა რომ თქვენ უპასუხოთ ამ წერილში გამოთქმულ პოზიციას.
საქმე ის გახლავთ, რომ მე უკვე ძალზე დიდი ხანია მუშაობ ისეთ საქმეებზე, რომელიც არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები. ასე ეგრეთ წოდებული. ყველა საქმეში პროკურატურა აცხადებს ერთ რამეს, რომ თითქოს მათი მხრიდან არ ხდება არც ზემოქმედება, რომ მათი მტკიცებულებები არის გამართული, რომ ყველაფერი არის ნორმალურად, მაგრამ როდესაც ჩავხედავთ ბრალდების არც და როდესაც საქმის ვითარებას ვეცნობთ, აღმოჩნდება, რომ საქმე არის სრულიად საპირისპიროდ. ეხლა იმის მტკიცება, როდესაც ადამიანს არის დაშინებული და ნებელობა აქვს დაკარგული, ძალიან რთულია ეხლა რომ ესე იგი ვაცხადოთ ის, რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანზე განხორციელდა ზემოქმედება, თუმცა მე სრული გულწრფელობით შემიძლია თქვა, რომ მან ეს ჩემს წინაშე განაცხადა. მაგრამ აქ სხვა კითხვები ისმის. ადამიანი, რომელიც 3 თვის განმავლობაში მუშაობდა ექსპერტიზის დასკვნაზე, რომელმაც მოამზადა ეს ექსპერტიზის დასკვნა კვალიფიციურად, იმედი მაქვს, და ბოლო მომენტში ვარსაცხადებს ხელმოწერაზე, რაც მისთვის გარდა იმისა, რომ ესე იგი ეს პრესტიჟი შემლახავია, არამედ ფინანსურადაც დააზიანებს ამ ადამიანს. აი რატომ უნდა უნდოდეს, ესე იგი რატომ უნდა აკეთებდეს თავისინებით ამას ყველაფერს? თუ მან საჯარო სამსახურში დაიწყო მუშაობა 9 მარტს, რატომ არაცხა თუ ეს წინააღმდეგობაში იყო კანონთან და წინამდებში არ არის ეს წინააღმდეგობაში კანონთან, რატომ არაცხადებდა, არ განაცხადა მან მაშინ, რატომ არ მიმართა ექსპერტიზის ბიუროს, სადაც ის ექსპერტიზა საწარმოებდა და განცხადებით მაშინვე. ეს ყველაფერი მიზნად ის ეს არის, მე მეჩვენება და ფიქრობ ამას აქ საფუძველი, რომ ეს არის წინასწარ მომზადებული გეგმა პროკურატურის მიერ, სწორედ იმ მომენტში ეთქმევინებინა თუ არის ამ ექსპერტისათვის ხელისმოწერაზე, როდესაც მოვიდა უკვე გაცვლის დრო ექსპერტიზებულებების დრო. ამაზე იოლი რა იყო, რომ მას მაშინვე თუ ეს ის იყო მიზეზი იყო ესე იგი ექსპერტიზის ჩაუტარებლობისა თუ ხელმოუწერლობისა, ის რომ მან საჯარო სამსახურში დაიწყო მუშაობა, განეცხადებინა მაშინვე ეს ყველაფერი.
ბანასოსო, ერთი შეკითხვა მაქვს. ისეთ შემთხვევაში თავი რომ დამანებოთ და უშოთ დაიწყო არ დაიწყო საჯარო სამსახურში, ადამიანები ვართ ყველა და შეიძლება რაღაც მოხდეს, თქო რომელიმე ექსპერტს რაღაც ანავად გახდეს ბოლოს და ბოლოს. უარეს შემთხვევაში კიდე სხვა რამეც. რა ხდება ასეთ დროს, როდესაც შეკვეთილი გაქვს თქვა დაცვის მხარეს ექსპერტიზა? ასაკეთებს კომპანია, რა ევალება მას?
ასეთ დროს ბუნებრივია მას ევალება, რომ ეს ექსპერტი ჩაანაცვლოს სხვა
ექსპერტებს
და შეგვატყობინოს და განახორციელოს ექსპერტიზის დასკვნა. აქ მთელი ესე იგი ეს ვითარების ასე ვთქვათ სპეციფიურობა მდგომარეობს იმაში, რომ აქ ვადა იწურება გაცვლის, ასე ვთქვათ.
გასაგებია. ვადებს რაც შეეხება ბანოსოს ბრძანეთ პროცედურაზე ვიტყვიო და თავდაპირველად რაც ნახსოვს ყველას, ეს იყო ის, რომ დაცვა ეთხოვა მასალების გაცნობას. ძალიან დიდხანს. შემდეგ იყო მასალების გაცნობის ეტაპი, რის შემდეგაც თქვენ ბრძანეთ, რომ იქ ვერანერ საფუძველი ვერ დაინახეთ და დამტკიცება და დასტურება ბრალისა. მოკლედ რომ მიმოხილოთ ეს პროცედურული ნაწილიც.
დიახ, ძალზე დიდი ხნის მანძილზე ჩვენ არ გვაძლევდა ბრალდების ხარე არავითარ მტკიცებულებას იმ საბაბით, რომ ეს გასაიდუმლოებული დოკუმენტებია. ჩვენ ვასაბუთებდით, რომ ეს არ არის შემზღუდველი გარემოება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, რომელიც არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, როგორც დაცვის ისე ბრალდების მხარისათვის. მათგან პასუხი ვერ მივიღეთ. ისინი აპელირებდნენ სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონზე, რომლის თანახმადაც ფიზიკურ პირს საერთოდ არ აქვს არავითარი საიდუმლო დოკუმენტებთან დაშვების უფლებაც კი, და ადვოკატთა უმრავლესობა ფიზიკური პირია, ანუ არ მოიცავს ეს კანონი და შეიძლება ითქვას ეს არის უდიდესი ხარვეზიც, ასე ვთქვათ, ამ ვითარებას, მაგრამ ეს საკითხი არ უნდა წდებოდეს დაცვის ხარის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ. მითუმეტეს, რომ ყველა ადვოკატს აქვს ხელი მოწერილი მტკიცებულებათა გაუხმაურებლობისა და გაუმჟღავნებლობის შესახებ, და შემდეგ უკვე დიდი, ასე ვთქვათ, ხმაურის შემდეგ მოეხსნა დიდი, ასე ვთქვათ, ნაწილს ამტკიცებულებებისა გრიფი საიდუმლო, და ახლა ის ნაწილი, რომელსაც საიდუმლო გრიფი აქვს მოხსნილი, ეს არის დაახლოებით 42 ტომი, და მეორე ნაწილი, რომელსაც არ აქვს, ეს არის 2-3 ტომი დაახლოებით. იმასაც გავეცანეთ ცხადია, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ 42 ტომი ადვოკატმა შეისწავლოს დახურულ სივრცეში ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ასლების მიღების გარეშე. ეს არის საერთაშორისო კანონმდებლობითაც აკრძალული ადამიანის უფლების ევროპული კონვენციითაც, და ამაზე საუბარი გვექნება ცხადია სასამართლოშიც.
თქვენ ბრძანეთ ბანოსოსო, რომ ეს არის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს, პარალელური პროცესი მისდევს, პოლიტიკური პროცესი თუ შეიძლება რომ ასე ვთქვა, ასეთი რამ თქვენთვის უცხო არ არის?
დიახ.
სხვა დროსაც მქონიათ წარმოებაში ასეთი საქმე. ართულებს ეს ადვოკატის მოქმედებას რა ასპარეზი გაქვთ თქვენ ახლა დარჩენილი? რისი იმედი გაქვთ? და დაცვის თვალსაზრისით თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფების, და შეგიძლიათ რაიმე პროგნოზი, რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს ყველაფერი? ან კი თქვა, თუ გამართლების იმედი გაქვთ, თქვა რაღაც დროის გაჭიმვასთან არის საქმე, გვაქვს საქმე თუ რა ხდება?
საქმე ის გახლავთ, რომ პროცესი უკვე წინასწარ
და ბოდიში რამდენად უკავშირდება ხოლმე? აი, მირაკლი ალასანიამ დააკავშირა თავის განცხადებას და უკავშირა გუნთაიშვილის ამბავი. რამდენად არის ხოლმე სწორედ ესე პოლიტიკურ გამწვავებას ემთხვევა ესეთი ამბები?
წინა სასამართლოს დომა გადაიდო ორჯერ, გადაიდო ჩემი აზრით ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, ანუ პროკურატურამ პირდაპირ გამომჟღავნა, რომ ის არ იყო მზად, ასე ვთქვათ, სასამართლო პროცესისათვის. დღეს უკვე იძულებულია 5 თვე გადის და დარჩა 4 თვე, ესე იგი ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად, ესე იგი პირის დაპატიმრებიდან პირველ ინსტანციის განაჩენის გამოტანამდე უნდა იყოს 9 თვე, და არ შეიძლება აღემატებოდეს 9 თვეს ესვა, და ამიტომ საქმე გადადის სასამართლოში. იმის იმედი მაქვს, რომ სასამართლო იქნება ობიექტური. რამდენად ობიექტური იქნება სასამართლო, ამას გვიჩვენებს უკვე სასამართლო პროცესი, მაგრამ ეს იქნება ძალზე დიდი გამოცდა ჩვენი სასამართლო სისტემისათვის. აქ მე გულწრფელად მინდა განაცხადო, რომ მტკიცებულები ბრალდების ხარეს არ აქვს, ისი არც კვალიფიკაცია არის დასაბუთებული, არც ფინანსური ნაწილია დასაბუთებული, და ფაქტიურად ეს ადამიანები არიან ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ არასამთავრობოდ გამოაცხადა პოლიტპატიმრებად ეს პიროვნებები, ესენი არიან გარკვეული პოლიტიკური მოვლენების მსხვერპლი, ასე შემიძლია ეს ადამიანები ამ მათი პატიმრობა დავახასიათო.
რა კომუნიკაცია გაქვთ მათთან? წუთნახევარი დაგვრჩა, და როგორ არიან ისინი?
კომუნიკაცია გვაქვს ინტენსიური, ზეწოლა არ მომხდარა მათზე არავითარი, განსხვავებით ზოგიერთი სხვა საქმეებისაგან წარსულში. კარგად ცნობენ ისინი თავს, ბრალდებას არ აღიარებენ და მზად არიანო თავიანთი პოზიცია გამოხატონ სასამართლოში.
როგორც დაცვის მხარის წარმომადგენელი, თქვენი განცხადებიდან გამომდინარე, საკმაოდ არწმუნებით, ესე ვთქვათ, მტკიცე პოზიციაში ხართ თვლით?
დიახ, რაც
ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით,
ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით გვაქვს ის ვითარება, რომ თვითონ ბრალდების ხარის აღიარებითაც კი 182 მუხლის კვალიფიკაცია დასაბუთებული არ არის. ის დასკვნა, რომელიც წარმოადგენდა ბრალდების ხარემ ფინანსური დასაბუთების შესახებ, ანუ ზიანის მიყენების თაობაზე, არის სრულიად დაუსაბუთებელი, ანუ ეს წინასწარ შემიძლია ამაზე უკვე განცხადების გაკეთება, ხოლო დაცვის ხარის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზა ადასტურებს, რომ არათუ ზიანი არ მიუყენებეთ ამ ადამიანებს, მათ მოუტანეს ძალზე დიდი მოგება სახელმწიფოს ამ პროექტის განხორციელებას.
უშვებთ, რომ თქვათ რა, მაინც თუ ეს სასამართლოს გადასაწყვეტია მიიღებს თუ არა აი ექსპერტიზის იმ, ასე ვთქვათ, ხელმოწერა ნაკლულ ვერსიას დასკვნის.
საქმე ის გახლავთ, რომ ყველა კითხვაზე არის ერთი ექსპერტის ხელმოწერა, რაც სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ ეს მტკიცებულება ჩაითვალოს, ესე იგი, ამას გვიჩვენებს სასამართლო პროცესი, ხოლო თუ რამდენად გაიზიარებს მოსამართლე ამ მტკიცებულებას, ეს უკვე გამომშვანდება და გაირკვევა განაჩენის გამოტანის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ჩვენი დრო ამოიწურა. სოსო ბარათაშვილი, ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და მოგვაწოდა ინფორმაცია ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას.